რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. აფგანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ და გავლენიანმა საველემეთა ორმა გულბუდინ ჰეკმათიარმა ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა განცხადებით ინდოელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს ორი პაკისტანელი სამხედრო მოსამსახურე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იმუქრება, რომ ვაშინგტონი შეაჩერებს სირიის საკითხში რუსეთთან თანამშრომლობას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ქვეყნის კონგრესმა შეცდომა დაუშვა მისი ვეტოს გაბათილებით. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ და გავლენიანმა საველემეთა ორმა გულბუდინ ჰეკმათიარმა ხელი მოაწერეს სამშვიდობო შეთანხმებას. ჰეკმათიარი პირადად არესწრებოდა ქაბულში გამართულ ხელმოწერის ცერემონიას, რომელიც პირდაპირ ეთერით გადასცა ავღანეთის ტელევიზიამ. მაგრამ უჩვენეს მისი ვიდეო მიმართვა, რომელშიც ჰეზბე ისლამის გასამხედროებელი ჯგუფის ლიდერმა გაუგზავნა ცერემონიის მონაწილეებს. სამშვიდობო შეთანხმების მიხედვით ჰეკმათიარს შეეხება ამნისტია აქამდე ჩადენილი ყველა დანაშაულისთვის. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა განცხადებით ინდოელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს ორი პაკისტანელი სამხედრო მოსამსახურე. ამავე წყაროს თანახმად, ინციდენტი 29 სექტემბერს გამთენიისას ქაშმირის სასაზღვრო პროვინციაში მოხდა. რამდენიმე სოფელში 6 საათს გაგრძელდა ორმხრივი სროლა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა მკაცრად დაგმო მომხდარი ფაქტი და მას ინდოეთის შეიარაღებული ძალების აგრესია უწოდა. მანვე განაცხადა, რომ პაკისტანის შეიარაღებულ ძალებს შესწევს უნარი უკუაგდოს ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვისკენ მიმართული ნებისმიერი იერიში. ქაშმირის რეგიონი ადმინისტრაციულად ინდოეთსა და პაკისტანს შორის არის გაყოფილი და პროვინციის ზოგიერთ ტერიტორიაზე პრეტენზიას ორივე ქვეყანა აცხადებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმუქრება, რომ ვაშინგტონი შეაჩერებს სირიის საკითხში რუსეთთან თანამშრომლობას, თუ მოსკოვი და მისი სირიელი მოკავშირეები არ შეწყვეტენ ავია იერიშებს ქალაქ ალეპოზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, კერიმ ეს ულტიმატუმი წაუყენა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს 28 სექტემბერს სატელეფონო საუბრისას. შეერთებული შტატების განცხადებას მოსკოვმა მეტის მეტად ემოციური უწოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის სერგეი რიაბკოვის თქმით, მოსკოვი გამოთქვამს წინადადებას ალეპოში გამოცხადდეს 48 საათიანი ჰუმანიტარული პაუზა. რიაბკოვმა დასძინა, რომ ვაშინგტონის მიერ შემუშავებული 7-დღიანი ზავის გეგმა რუსეთისთვის მიუღებელია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით ქვეყნის კონგრესმა შეცდომა დაუშვა მისი ვეტოს გაბათილებით და იმ კანონპროექტის მიღებით, რომელიც ვაშინგტონს საშუალებას აძლევს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტულ აქტებთან დაკავშირებით სამართლებრივი ნაბიჯები გადადგას საუდის არაბეთის წინააღმდეგ. 28 სექტემბერს ტელეკომპანია CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ობამამ განაცხადა, რომ კანონპროექტი სახიფათო პრეცედენტს შექმნის და წააქეზებს სხვა ქვეყნებს სამართლებრივი პასუხი მოსთხოვონ შეერთებულ შტატებსა და მის შეიარაღებულ ძალებს ვაშინგტონის მიერ წარმოებული ანტიტერორისტული სამხედრო ოპერაციებისას მიღებული ზარალისთვის.
კაცმარომ თვას ეს პოლიტიკური კენჭისხრა იყო, ეს მესმის, მაგრამ ჩემი როგორც მთავარსარდლის მოვალეობა იმის უზრუნველყოფა, რომ წინ გავიხედოთ და განსაზღვროთ, რა გავლენას მოახდენს ეს მთლიანობაში ჩვენს მისიაზე.
განაცხადა ბარაკ ობამამ CNN-ით გამოსვლისას. საქართველოს მთავრობამ მოიწონა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან გასაფორმებელი საინვესტიციო ხელშეკრულება, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოამზადა. მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ იწყება საუკუნის პროექტი ანაკლიის პორტის მშენებლობა. ქუმსიშვილის ინფორმაციით, ხელშეკრულების პრეზენტაცია უახლოეს დღეებში გაიმართება. საქართველოს სტუმრობს უეფას პრეზიდენტი ალექსანდრ ჩეფერინი. დღეს ის თბილისში შეხვდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ლევან კობიაშვილს, რომლის თქმით მხარეებმა ისაუბრეს ფედერაციის ახალი ხელმძღვანელობის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე, საქართველოში დაგეგმილ 19 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადებასა და ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე. მადლობას ვუხდი ბატონ ჩეფერინს, რომ მისი პირველი ვიზიტი უეფას პრეზიდენტის რანგში საქართველოში განხორციელდაო, განაცხადა კობიაშვილმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
treasures here, dug our treasures there.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so
Yeah. არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გვესმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. მეტოლყურათა შეფასებით საარჩევნო კამპანია ძირითადად მშვიდ ვითარებაში გრძელდება. მაღალმთიან აჭარაში უცხოელი სპეციალისტების და ეკოტურიზმის მოყვარულთა სიმრავლეა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან და მთავარ პროკურატურასთან ერთად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქვეყნის ტერიტორიაზე მიაკვლია საბრძოლო მასალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის რამდენიმე სამალავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე კრიმინალური პოლიციის უფროსმა მიხეილ ძაგნიძემ განაცხადა, რომ საგამოძიებო მოქმედებები ოპერატიულ ინფორმაციას ეფუძნებოდა.
სხვადასხვა გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან ამოღებული იქნა დიდი ოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი, საბრძოლო მასალა, ფეთქებადი ნივთიერებები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნული საბრძოლო მასალის შენირბულად დამარხვა 2009-2011 წლების განმავლობაში განხორციელდა.
კრიმინალური პოლიციის უფროსის მიხეილ ძაგნიძის ცნობითვე, სოფლებთან ნორიოსა და საგურამოსთან, ასევე გორის რაიონსა და თბილისის გარეუბანში აღმოჩენილია დიდი რაოდენობით ვაზნები, ნაღმები, დეტონატორები, ყუმბარმტყორცნები, ავტომატური იარაღი, ტროტილის კოჭები და ასაფეთქებელი მოწყობილობები. ძაგნიძის განცხადებით, გამოძიება მიმდინარეობს ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ფაქტზე. ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 93 სესიაზე საქართველოს დელეგაციამ გაეროს წევრი 46 სახელმწიფო სახელით გამოაქვეყნა ერთობლივი განცხადება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული მდგომარეობის შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ერთობლივი განცხადება ეფუძნება გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის 13 სექტემბრის განცხადებას და გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას აფხაზეთის და ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონებში კონტროლის განმახორციელებელი ძალისმიერ უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენლების შესვლაზე სისტემატური უარის გამო. სამინისტროს ცნობითვე განცხადება ხაზს უსვამს ოკუპირებულ რეგიონებში საერთაშორისო მონიტორინგის მნიშვნელობას და მოუკიდებელი და ობიექტური ანგარიშების მომზადების აუცილებლობას უმაღლესი კომისრის ოფისის სპეციალური მანდატის მფლობელების ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და რეგიონული მექანიზმების მეტი ჩართულობის საჭიროებას და მოუწოდებს საერთაშორისო სუბიექტების შეუფერხებელი წვდომის უზრუნველყოფისკენ. ერთობლივ განცხადებაში გაეროს წევრმა სახელმწიფოებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ქვეყნის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის გაგრძელებამ შესაძლოა ტერაქტები გამოიწვიოს რუსეთის ქალაქებში, ამის შესახებ განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ. მისივე თქმით, რუსეთ შესაძლოა მოელის სირიაში სამხედრო მოსამსახურეების და საბრძოლო თვითმფრინავების ახალი დანაკარგიც. ჯონ კირბის განცხადება მოქმედებებისკენ მოწოდებად შეაფასა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ. მისი თქმით, ტერაქტები შესაძლოა განახორციელონ სირიის ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, რომლებთანაც ამერიკელი სამხედროები თანამშრომლობენ. თურქეთის ეროვნული უშიშროების საბჭო აუცილებლად მიიჩნევს ქვეყანაში მოქმედი საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის სამი თვით გაგრძელებას. საბჭოს შეფასებით, ეს ხელშეუწყობს კანონიერების აღდგენას და დემოკრატიის და მოქალაქეთა უფლებების და თავისუფლების დაცვას. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაში მონაწილეობდა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანიც. საგანგებო მდგომარეობა აუცილებლის გამოცხადდა სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ. ეს რეჟიმი ეჭვმიტანილთა დაკავების პროცედურას ამარტივებს. ივლისის შემდეგ თურქეთში დაპატიმრებულია დაახლოებით 32,000 ადამიანი, კიდევ 70,000-ის წინააღმდეგ კი გამოძიება მიმდინარეობს. ყველა მათგანს ადანაშაულებენ თურქეთიდან დევნილ საზოგადო მოღვაწესთან ფეტულა გვილენთან კავშირში. მას თურქეთის ხელისუფლება ადანაშაულებს სამხედრო გადატრიალების მცდელობის მცდელობის ორგანიზებაში. თავად გულენი, რომელიც ამჟამად შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და ამ ქვეყნის მოქალაქეა, ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და თურქეთის პრეზიდენტის ერდოანის მხრიდან პოლიტიკურ შურისძიებას აფასებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ერთ კვირაზე ოდნავ მეტ ირჩება საპარლამენტო არჩევნებამდე. 8 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების გარდა ქვეყნის მოქალაქეებმა ზოგიერთ ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში მერი და გამგებელიც უნდა აირჩიონ, რამდენიმე ოლქში კი საკრებულოს წევრები. ზუგდიდი ერთ-ერთია იმ ოლქებს შორის, სადაც 8 ოქტომბერს საპარლამენტოსთან ერთად გაიმართება თვითმმართველობის შუალედური არჩევნები. როგორ ფასდება იქ არსებული წინასაარჩევნო გარემო, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთა რაიასგან შეიტყობთ.
ქალაქ ზუგდიდსა და მის თემში 8 ოქტომბერს პარლამენტის არჩევნების პარალელურად იმართება გამგებლის რიგარეშე და საკრებულო შუალედური არჩევნები. ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში პარლამენტის არჩევნებისთვის 18 კანდიდატია რეგისტრირებული, გამგებლობის 4 და საკრებულოს წევრობის 6. კანდიდატები მხარდამჭერებთან შეხვედრების პარალელურად აქტიურად მონაწილეობენ დებატებშიც. წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგს აწარმოებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამ ეტაპზე არსებული მონაცემები საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ მთლიანობაში წინა საარჩევნო პროცესები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს და წინა წლებთან შედარებით ამხრივ მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. ამასთან მესამე სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ იმ დარღვევებზეც, რაც მეტწილად დაფიქსირდა ამ დროისთვის.
იყო დავშვათ უკანონო აგიტაციის რამდენიმე შემთხვევა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც პოლიტიკური პარტიები გამოთქვამენ პრეტენზიებს სააგიტაციო მასალის განადგურებასთან დაკავშირებით. იყო მცირე ინციდენტი ყახსოვს სოფელ ჩიხაშკარში, თუმცა საბედიეროდ შვიდობიანად დამთავრდა ეს ინციდენტიც. შეიძლება ვთქვათ, რომ არის მეტანაკლებად შვიდი წინა საარჩევნო გარემო.
განაცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ. მისი განმარტებითვე საგულისხმოა წინა საარჩევნო პერიოდში სხვა მუნიციპალიტეტებთან ერთად ზუგდიდში ამოქმედებული სატელეფონო შეტყობინების სერვისი, განხორციელებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესახებ. ასევე ქალაქ ზუგდიდის მერიის მიერ ამავე პერიოდში გაზეთის გამოცემის ფაქტი, სადაც ანალოგიურად ასევე წარმატებული პროექტების შესახებ არის საუბარი. არჩილ თოდუას განცხადებით, მსგავსი ინფორმაციის მიწოდება მაშინ, როცა არჩევნებამდე სულ ცოტა დროა დარჩენილი, შეიძლება აღქმულ იქნას როგორც მართველი პარტიის სასარგებლოდ ამ მრჩევალზე გავლენის მცდელობა. წინა საარჩევნო გარემოს შესახებ საიას ანგარიში ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერთა მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის ფაქტებიც მოხდა. როგორც საიას ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი ჯემალ ჭკადუა აცხადებს, როცა საუბარია დანაშაულზე, აუცილებლად უნდა მოხდეს გამოძიება, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია საამისოდ არსებობდეს საკმარისი მტკიცებულებები. მისი განმარტებით
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ზუგდიდში წინა საარჩევნო პერიოდში ნებისმიერ მოქალაქისთვის შეიძლება თვალსაჩინო გახდეს, ეს არის პლაკატების ჩამოხევა. ფაქტობრივად ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების პლაკატები არის ჩამოხეული. ჩვენ მიმართებით როგორც ზუგდიდის მერიას, მოვითხოვით, რომ დაიწყოს წარმოება და შეგვატყვინოს სამასი წევრობით პასუხი, რაც განახორციელოს.
ჯემალ ჭკადუას თქმითვე, სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აწარმოებენ ამ მრჩეველთა პირადი მონაცემების აღრიცხვას, თუმცა ისინი არ განმარტავენ აღნიშნული მონაცემების შეგროვების მიზანს. ორგანიზაციაში ასევე განმარტავენ, რომ ასეთ დროს სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ სოციალურად დაუცველი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები და დევნილები. წინა წლებთან შედარებით საზოგადოებაში პოლიტიკური კულტურის დახვეწაზე საუბრობს ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი ეკა მინჯურაია.
მუდმივად გვიწევს მოვიწვიოთ პოლიტიკური საარჩევნო სუბიექტები, ისინი ჩვენს მოწვევას ღებულობენ, ანუ იგრძნობა მათი ანგარიშ ვალდებულება, აქტიურია სამოქალაქო სექტორიც.
ამასთან, როგორც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი აცხადებს, ყველა კანდიდატს თუ პოლიტიკურ სუბიექტს აქვს თანაბარი შესაძლებლობა, ისარგებლოს ცენტრის მომსახურებით, სადაც უკვე მეორე თვეა საგანგებო რეჟიმში მუშაობს საარჩევნო მედია ცენტრი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ დღეებში ადგილობრივი და უცხოელი სპეციალისტების და ეკოტურიზმის მოყვარულთა სიმრავლეა მაღალმთიან აჭარაში. სწორედ აქ გადის ევროპის უდიდესი მარშრუტი, რომელსაც სეზონური მიგრაციისთვის იყენებს 30-ზე მეტი სახეობის მტაცებელი ფრინველი. ისინი გამოზამთრების მიზნით ჩრდილოეთის სახელმწიფოებიდან საქართველოს გავლით მიფრინავენ თბილი ქვეყნებისკენ. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ კიბაინძე გიამბობთ.
აჭარის შავი ზღვის სანაპიროსთან ახლოს, ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე, სოფელ შუამთის ყველაზე მაღალ წერტილში მეცნიერები და მოყვარულები გადამფრენ ფრინველებს აკვირდებიან. სექტემბერში მტაცებელი ფრინველები თბილ ქვეყნებში გადასაფრენად სწორედ ამ დერეფანს იყენებენ. პროფესიით ორნითოლოგი იოჰანესი ბელგიიდან ჩამოვიდა, ამბობს, რომ უკვე 9 წელია მტაცებელი ფრინველების გადაფრენას აჭარიდან აკვირდება.
Every year we see about 1 million birds of prey.
ყოველწლიურად ვხედავთ დაახლოებით მილიონ ფრინველს აჭარის რეგიონში, რომელიც მსოფლიოში მეორე საუკეთესო ადგილია მტაცებლებზე დასაკვირველად. მათი გადაფრენის ძირითადი მარშრუტი ცენტრალურ ამერიკაშია, ხოლო მსოფლიოში სიდიდით მეორე და ევროპაში უდიდესი აქ საქართველოში. აგვისტოს შემდეგ 35-ზე მეტ სხვადასხვა ჯიშის მტაცებელ ფრინველს ვაკვირდებით. ეს პროცესი 15 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ბევრი ადამიანი საგანგებოდ ჩამოდის ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რათა ბუნების ეს საოცრება ნახოს. ის, რაც აჭარაში გვაქვს, ნამდვილი სპექტაკლია.
მტაცებელი ფრინველების მიგრაციას აჭარაში 4 ადგილიდან აკვირდებიან: სოფელი სახალვაშო და შუამთა, ასევე ჭოროხის დელტა და კოლხეთის ნაციონალური პარკი. აქ ადგილობრივი და 25 სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული მეცნიერები და მოყვარული ყოველდღე იკრიბებიან, მათ შორისაა ნათია ჯავახიშვილი.
გავდივარ ხოლმე ამ მიზნით სხვა ქვეყნებშიც, თუმცა საქართველოში ის განსხვავება არის, რომ გაზაფხულზე ბევრი სახეობის მობუდარი ფრინველი გვხვდება მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით და მიგრაციის პერიოდში 35 სხვადასხვა სახეობის მტაცებელი ფრინველი გადაიფრენს. ნახულობ იმ სახეობებს, რაც ევროპაში მიმოფანტულია და შენ შეგიძლია ერთხელ ჩამოხვიდე საქართველოში და ნახო ეს ყველაფერი ერთად. ესეც არის მაგალითად ველის არწივი, რომელიც საკმაოდ დიდი ზომის, საკმაოდ საინტერესო და ლამაზი ფრინველი არის, სამცხარო საქართველოში არ ბუდობს, თუმცა ქონდა მისი ნახვის საშუალება რამდენჯერმე უკვე. რომ არ ჩამოერგდო ჩვენს მონადირეებს და გვარი არ გვაფოვნა, უფრო კარგი იქნებოდა.
უკანონო ნადირობა ეს ერთ-ერთი გამოწვევაა, რომელიც ეკოტურიზმის განვითარების კუთხით გას რეგიონში. ამ თემაზე 9 წელია მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ბუნების კონსერვაციის საზოგადოება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ალექსანდრე რუხაია ფიქრობს, რომ უკანონო ნადირობაზე კონტროლი უნდა გამკაცრდეს.
არის შემთხვევები სოფელში დღის განმავლობაში ხდება 400-მდე გასროლა, არის შემთხვევები 15-მდე 30-მდე გასროლა. განპირობებულია თუ რამდენად ინტენსიურია იმ სოფელზე კონტროლი გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მხრიდან. ეს პრობლემა დგას საკმაოდ მყარად, ფესვებია გადებული თითქმის ყველა სოფელში აჭარის რეგიონის, იქ სადაც მიგრაცია აქტიურია. თუ კი ჩვენ გვექნება იმის მოტივაცია, რომ ეკოტურიზმი და birdwatching ტურიზმი განვითარდეს რეგიონში, მაშინ ეს არის უპირველეს ყოვლისა მისაღები პრობლემა.
უკანონო ნადირობის გარდა აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში საუბრობენ სხვა გამოწვევებზეც, რომელიც ეკოტურიზმის ამ სახეობას აქვს აჭარის რეგიონში. ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ
ეკოტურიზმის კუთხით ფრინველების დაკვირვება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება გახდა აჭარისთვის. ფრინველების დაკვირვების ფესტივალი ერთ-ერთი შესაძლებლობა იმისა, რომ მოხდეს ამის პოზიციონირება. მეორე, ხდება ადგილობრივი მოსახლეობის ტრენინგები, გადამზადება, ხდება ამ მარშრუტების მარკირება და ამ ყველაფრის როგორც ფიზიკურ რეალობაში გადატანა, ასევე ელექტრონულ სივრცეში გადატანა.
ჩიტებზე დაკვირვება აჭარაში 9 წლის წინ გახდა აქტუალური. მას შემდეგ, რაც რეგიონში მტაცებელი ფრინველების დერეფნის კვლევის შედეგად ბელგიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ევროპაში გადამფრენი ფრინველების ყველაზე მსხვილი დერეფანი საქართველოს ტერიტორიაზეა. როგორც მეცნიერები ამბობენ, მილიონზე მეტი ფრინველი რუსეთიდან და სკანდინავიის ქვეყნებიდან საქართველოს გავლით ისრაელში მიფრინავს. გამოსაზამთრებლად კი ისრაელიდან ეგვიპტისკენ მიემართება.
ბოთუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქეფაინძე საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. კაპიცოს განაგრძობენ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ზვარეში, სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე დასაქმებულები ისინი ხელფასის გაზრდას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, პროტესტის გამოხატვას მხოლოდ მოთხოვნების და მაყოფილების შემთხვევაში შეწყვეტენ, რაც შეეხება შენებელ ჩინურ კომპანიას, მისი მენეჯმენტი რამე კომენტარს შეჯერობით არ აკეთებს. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს განაცხადა, რომ თბილისის მერიას ოფიციალურად აცნობებს განზრახვას, რომლის თანახმად წინასარჩენო კამპანიის დასკვნით აქციას 5 ოქტომბერს თბილისში გამართავს. პარტიის წევრების განცხადებით, აქცია მრავალთასიანი იქნება და მოიცავს ვარდების მოედანს, რუსთაველის გამზირს და თავისუფლების მოედანს. საქართველოს მთავრობამ დღეს მოიწონა ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან გასაფორმებელი საინვესტიციო ხელშეკრულება. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, პრეზენტაცია ხელშეკრულების დეტალებისა უახლოეს ხანში გაიმართება და ამის შემდეგ საუკუნის პროექტის ანაკლიის სპორტის მშენებლობის განხორციელება დაიწყება. თბილისში იმყოფება უეფას პრეზიდენტი ალექსანდრ ჩეფერინი, ის დღეს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ლევან კობიაშვილს შეხვდა. მოგვიანებით გაიმართა ალექსანდრ ჩეფერინის შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. ¶¶ Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.